Toko faraky amin'ny telopolo. Dia tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah tamin'ny andro voalohan'ny volana fahatelo, tamin'ny taona faraky ambin'ny folo nanao hoe, Ry zanak'olona, lazao amin'ny faraoham-panjakan'i Egypta sy ny vahoakany hoe, mitovy amin'izy ianao raha ny amin'ny fahalehibiazana, mitovy amin'ny Asirianina ianao, ary toy ny sederan'ny Libanona izay tsara tarehy ery, noro sampany misandrahaka sy manome alokaloka. Avo be izy ka mipaka mirahona ny tendrony. Azon-drano izy ka lasa hazo lehibe, ary rano lalina ny nahatonga azy ho avo be. Ny sakelidranony no nikorinana nodidina ny toerana nambolena azy, ary ny lakan-drano avy aminy nanondraka an'ireo azo rehetra teny an-tsaha. Izany no nahatonga azy ho avo noho ny azo rehetra teny an-tsaha. Ny amaro ny sampany ary vao mainka ny sandrahaka ny rantsany, satria nahazo rano be avy tamin'irenirano nanondraka azy. Teny amin'ny sampany nanaovan'ny voromanidina rehetra ny akaniny, ary teo ambany rantsany no niterahany bibidia rehetra. Nonina teo ambany alokalo ny firenena rehetra beponina. Lasa tsara tarehy izy noho ny fahalehibiazany sy ny fisandrahaky ny rantsany, satria ny sampatsampana tany amin'ny rano maro ny fakany. Tsy nisy salamy mihitsy ny sedera tao amin'ny zaridainan'Andriamanitra. Tsy mba nitovy tamin'ny sampany ny an'ny azo Genevre, ary tsy mba tahaka ny rantsany ny an'ny azo Platana. Tsy nisy tsara tareto azy ny azo tao amin'ny zaridainan'Andriamanitra. Nataoko tsara tare sy be ravina izy, ka nitsiriritra azy daholo ny azo tao Edena, tao amin'ny zaridainan'ilay ten'Andriamanitra. Koa izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony, noho izy lasa avo be ka nipaka tamin'nyrahona ny tendrony, ary niavonavona ny fony noho ny avony, dia atolotra eo an-tanan'ny mpitondra jadony eo amin'ireo firenena izy, ka hamely azy tokoa izany mpitondro izany. Dia horoako izy noho ny faharatsiny. Ny vahiny, eny, ireo mpitondra jadony eo amin'ireo firenena no hikapa azy. Ilozany eny an-tendrombohitra izy, ary hinjany eny amin'ny lohasaha rehetra ny raviny. Ho tapaka ny rantsany ka ho latsaka any amin'ny fanambanin'ny renirano rehetra eran-tany. Hidina ny firenena rehetra eto an-tany, ary hiala avy eo ambany alokalony ka handao azy. Onina eo amin'ny vatan'ilay azo ny anjera ny voromanidina rehetra, ary akeny amin'ny rantsany bibidia rehetra. Amin'izay dia tsy hisy ho lasa avo be intsony ny azo vontondrano, ary ny tendrony tsy hipaka amin'ny rahona. Tsy hisy ho avo be anakatra ny rahona koa ny azo mifoka rano. Ho vonoina ho faty daholo mantsy ireny, ka hiaraka amin'ny zanak'olombelona ho any ambanin'ny tany, ho any amin'izay midina any an-davaka. Izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Ataoko izay hisaona anazy amin'ny andro hidinany any amin'ny fasana. Noho ny aminy no andrakovako ny rano lalina mba hampitsaharako ny fikorianan'ny sakelidranony sy mba hatampina ny rano maro. Noho ny aminy koa no hanao maizinako an'i Libanona, ary mbola noho ny aminy ihany no hampahalazo ny azo rehetra eny an-tsaha. Ataoko miovitrovitra ny firenena rehefa hareny fidoboky ny fianjerany, rehefa hampidiniko any amin'ny fasana miaraka amin'ireo midina any an-davaka izy. Ary ho fampiononana ho an'ny azo any ambanin'ny tany izany, dia ny azo rehetra tao Edena, ny azo voafantina sy tsara indrindra any Libanona, ary ny azo rehetra mifoka rano. Hiara-midina amin'ny any amin'ny fasany ireo. Hidina any amin'ireo mahatsabatra izy ireo sy ny taranany, dia ireo nonina teo ambany alokalony, teo amin'ireo firenena. Izy amin'ny azo tao Edena no mitovy voninahitra sy fahalehibiazana aminao. Ampidinina any ambanin'ny tany miaraka amin'ny azo tao Edena nefa ianao, hiara-mivalapatra amin'ireo mahatsabatra ianao, eo anivon'ireo tsy mifora. Izany no anjohan'ny farao sy ny vahoakany rehetra, hoy Jehovah tompo faratampony.